Азаттык нагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Арбаңыз, бүгүн 6 март, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Мурда айыпкерлерди миллиондорго жыккан судьялардын жаңы иштерде 100,000 сомдук доолорду чегергени алардын дарегине карата сындарды күчөттү.
Же азыркы соттор адилеттүү иштей баштады, же азыркы сотторго президенттик аппараттан ошондой көрсөтмө берилген, азайткыла деп.
Ал жерде 82 жаштагы мамлекет башчынын 5-чи президенттик мөөнөткө ат салышуу ниети элди көчөгө чыгарды.
Бул режимдин чегинишин каалайбыз. Биз аларга тойдук, бүттү, чыдамыбыз түгөндү. Кетишсин.
Кыргызстанда саясатчылар катышкан Солтоо коомунун курултайы кайрадан уруучулдук темасы тууралуу талкууларды жандантты. Бул жарылышыбызда ушул темаларга токтолобуз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Балыкчыда жаш жигитти өлтүргөн шектүү адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык Калыстык Көл облустук Субакунов билдирди. Анын айтымында ыкча иликтөө иштери натыйжасында 29 жаштагы морда 2 жолу соттолгон Балыкчы шаарынын тургуну кармалган.
Ал ошо алгачкы сурак жүргүзүлгөндө толук күнөөсүн мойнуна алган. Азыркы убакта кармалган шектүү адам Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сотко чейинки өндүрүштүн негизинде азыр тергөө амалдары жүрүп жатат.
Усубакыновтун маалыматына караганда шектүүнүн баш коргоо чарасы 6 мартта Балыкчы шаардык сотунда каралат. 3 марттан 4-10 болжол менен түнкү саат 12:30 чамасында Балыкчыда бычак жеп жаракат алган 2 ооруканага жеткирилген. Алардын бири ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Лондондун 3 жеринде жарылуучу жабдык табылды. 5 мартта H4 формасындагы баштыкка салынган жабдыктар Хитроо аэропортунда, Лондон шаардык аэропортунда жана Лондон Ватерлоо поезд станциясында табылган. Шаардык полициянын терроризмге каршы башкармалыгы окуяны мурдагы ушул иштерге байланыштырып, анын себептерин караштырып жатканын билдирди. Окуядан эч ким жабыркаган эмес, ошондой эле авиа жана поезд каттамдары токтогон жок. Хитроо аэропортунда табылган баштыкка чыкканда анын ичиндеги жабдык жалын чыгарып турган. Кытай быйыл армияга 177 миллиард доллар бөлөт. Кытайдын жаңы мамлекеттик бюджети парламенттин 5 марттагы расмий түрдө ачылган жылдык жыйынын алдында жарыяланды. Ага ылайык, расмий Бээжин быйыл куралдуу күчтөрүнө дээрлик 200 миллиард долларга жакын акча бөлөрү айтылат. Бул каражат армиянын былтыркы бюджетинен 7.5% көп. Бээжин мындай заманбап армия башка өлкөлөргө коркунуч жаратпайт деп ишендирүүдө.
Өнүгүүнүн жолун чаап, коргонууну гана көздөгөн саясатты карманып келет. Элүү каражаты коопсуздукту, суверендүүлүк менен аймактык бүтүндүктү сактоону гана максат кылат. Биз башка өлкөлөрдү коркутпайбыз
деп билдирди 4 мартта Кытай парламентинин маалымат катчысы Жан Эсуй. Эл аралык эксперттер жана айрым өлкөлөрдүн дипломаттары бул расмий Бээжин ачык көрсөткөн гана сандар экенин, иш жүзүндө Кытай өз армиясына алда канча көп каражат бөлүшү мүмкүндүгүн айтып келишет. Кытай дүйнөдө армиясына миллиарддаган долларларды бөлгөн өлкөлөрдүн ичинен АКШдан кийин 2 орунда турат. Ал эми аскерлеринин саны боюнча 1 орунда. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун шайлоонун финалдык баскычы болот. Анда КТРКнын байкоочу кеңеши мурдагы баскычтан тандалып чыккан 8 талапкердин ичинен бирөөнү тандап алат. Байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Булгонбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча шайлоо бүгүн саат 15:00 башталат.
Бул өзүңүздөр жакшы билгендей директорду шайлоо жобо боюнча 4-этап, бул акыркы этап шайлоо жүрөт. Биз бюллетен менен жашыруун добуш беребиз. Ошонун негизинде башкы директор шайланат.
Азамат Болгонбаев талапкерлердин саны көп болгондуктан директорду шайлоо 2 айлампа менен өтүүсү ыктымалдыгын да кошумчалады. КТРКнын башкы директору байкоочу кеңеш тарабынан 4 жылдык мөөнөткө шайланат. 6 мартта Бишкектеги Алар Чаар резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30 байдан кем болбосун деп аталган форум болот. Анда элеттеги аялдарды ар тараптуу өнүктүрүү зарылчылыктары, анын ичинде айылдык кеңештерде аялдардын ордун көбөйтүү маселеси козголот. Форумга вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова, жогорку кеңештин депутаттары, эл аралык жана жарандык коом өкүлдөрү катышат. Расмий маалыматтар боюнча 1-январга карата жогорку кеңеште айымдар жалпы депутаттардын 16%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 10% гана түзөт. Жогорку кеңеш бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Депутаттардын алдына биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов, айыл суу чарба министри Нурбек Мурашев, каржы министри Бактыгүл Жээнбаева жана башка тиешелүү жетекчилер келип, жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу маалымат беришет. Бул тууралуу парламенттин басмасөз катчысы Ибрайым Нуракун Азаттыкка билдирди.
Бул жыйында үрөн, күйүүчү майлар, жер семирткичтер, көптөгөн маселелер бар. Буга чейин ошол комитеттерде да каралган маселелердин баардыгы каралышы күтүлүп атат.
Парламент депутаттары быйыл айыл чарбазыктарынын арзандыгынан дыйкандардын мээнети күйүп кеткени үчүн өкмөттү айыптап келишет. Былтыр өлкөдө 84,5 000 гектар жерге картошка айдалган болсо, жалпысынан 1,5 млн тонна түшүм жыйналган. Бирок ушул тапта 200 000 тоннадан ашуун картошка сатылбай турат, деп айтылат маалыматта. Өзбекстандын туңуч президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 5-март күнү абакка кайтарылды. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы маалымдады. Гүлнара Каримова 2017-18 декабрда Ташкент облустук сотунун чечиминен 10 жылга камалган эле, бирок гуманитардык жоболордун негизинде жана ал мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берүүнү өз мойнуна алган үчүн 2018-1 июлда сот чечиминин жазасы 5 жылга түшүрүлүп, үй камагына чыгарылган. Ага ылайык, Гүлнара Каримова кызы Иман Каримованын үйүнөн эч жака чыкпай жаза өтөмөк. Бирок Каримова сот берилген чектөөлөрдү дайыма бузуп, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарган эмес, деп айтылат прокуратуранын жүйөсүнө. Ушундан улам 5-март Жашнабат райондук соту Гүлнара Каримованын өтөлө элек жаза мөөнөтүн жалпы режимде колонияда өткөрүүсүн чечим кылды. Прокуратуранын бул маалыматына чейин Каримованын кызы Иман Инстаграмда прокуратура кызматкерлери апасын белгисиз жакка алып кеткенин жазган болчу. Иранда 10 мугалимдер Маянанын аздыгына жана кесиптеш активисттеринин камалышына нааразылык билдирип, 3-күнү катары менен иш таштоого чыгышты. Ошто болсо Ак Калпак майрамына катышкан жаштар Сулайман тоону тазалашты. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат. 5-марттан 8-мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү ыктымал. Кээ бир райондордо жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 5-10, Нарын жергесинде -2, +3 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын табы 6-8 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык эфирибиздин 1-макаласын сунуштайлы. Өткөн аптада Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Альбина Жээнбекова экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы арызды жарым жартылай канааттандырып, аны 300 000 сомго доого чыкты. Ушул эле судья 2017-жылы ошол кездеги президент Атамбаевдин кадыр баркын коргоо боюнча башкы прокурордун арызын карап, журналист Нарын айыпты 3 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бул окшош эле иштер боюнча бир эле судьянын материалдык чыгым тууралуу эки башка чечими соттордун иши жана соттук реформага байланыштуу маселени козгоду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бишкектин Октябрь райондук соту 28-февралда Алмазбек Атамбаевди саясатчылар Азимбек Бекназаровго, Ахматбек Келдибековго жана Кеңешбек Түшүбаевго 100 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди. Ошондой эле Апрель телеканалына карата материалдык доону канааттандыруусуз калтырды. Үч саясатчы кадыр баркыбызга шек келтирди деп Атамбаев менен Апрелден жалпысынан 18 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Иште райондук соттун судьясы Альбина Жээнбекова карады. Жээнбекова 2017-жылы ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо максатында берген доо арызында караган. Анда ал журналист Нарын айыпты 3 000 000 сом материалдык доого чыккан. Нарын айып судья Жээнбекованын окшош эле иш боюнча материалдык чыгымды ар түрдүү аныктаганына төмөнкүдөй комментарий берди.
Эки вариантта: же азыркы соттор адилеттүү иштей баштады, же азыркы сотторго президенттик аппараттан ошондой көрсөтмө берилген, азайткыла деп. Кайсы бир чечим чыгарганы үчүн эч ким сотту күнөөлөй албайт экен да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев былтыр май айында Нарын айыпка карата материалдык доосунан баш тарткан. Бирок бул иш боюнча бардыгы инстанциянын чечими чыгып калгандыктан чечимдин өзү күчүндө калган. Жарандык коом буга чейин бийликтин көрсөтмөсүн аткарат делген соттордун кара тизмесин түзүп, аларга каршы нааразылык акцияларды уюштурушкан. Аталган тизмеге райондук соттун судьясы Альбина Жээнбекованын да аты киргизилген. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда Өмүрбек Текебаев баш болгон. Атамекенчилердин ишин караган 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эриниз уулуна да сын дооматкеп айтылып келет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова соттордун жоопкерчилиги тууралуу буларга токтолду.
Эриниз уулу Айбек Асарова кымбат дегендерчи, булар мурдагы бийликтин учурунда деле ушундай заказдарды аткарып келген, дагы деле аткарып атышат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө реставрация жөнүндө деген мыйзам керек дагы соттордун баарын ушундай саясий заказдарды аткарып жүргөн соттордун баарын тазалаш керек.
Өткөн аптада эле Алмазбек Атамбаевдин Атамекен партиясынын 2 юристине койгон 10 миллион сомдук тоосу боюнча иш кайра Октябрь райондук сотуна жиберилди. Акыркы учурлардагы коомчулуктун көңүл борборундагы иштер боюнча чечимдер өлкөдөгү соттук реформага байланыштуу маселени козгоду. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова соңку кездеги иштер соттордун дагы деле көз каранды экендигинен кабар берет деген пикирде.
Сейчас многие радуются, да?
Азыр көп кишилер судьялар оңолуп калышты деп сүйүнүп жатышат. Бирок мен антип ойлобойм. Азыр судьялар бир киштен эле көз каранды. Ошонун гана көзүн карап отурушат. Мурда кандай болсо, азыр деле ошол бойдон. Ошол эле соттор бир гана иш боюнча эки башка чечим чыгарып жатышат. Эгер эртең бийлик алмашып, бийлик Атамбаевдин командасынан киши келип калса, ушул эле судьялар башкача иштеп баштайт. Бизде системалуу иш жок, анткени көзөмөл жок. Мыйзам сотторго көз карандысыздыкты берген, бирок алар аны колдонууга эрки жетпей жатат.
Президент Сооронбай Жээнбеков сотторду кесиптик майрам менен куттуктап, жогору соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кабыл алды. Анда өлкө башчысы соттук реформа тууралуу сөз кылганын президенттин аппараты кабарлады. Парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү депутат Айнура Алтыбаева өлкөдөгү соттук реформалар боюнча ой бөлүштү.
Соттун чечиминде эки тарап болот, бирөөсү ыраазы, бирөөсү нааразы болот. Чындыгында мен дагы эл катары сот реформаларды батыраак тез жүрсүн деп каалайм, бирок андай боло албайт экен.
Сооронбай Жээнбеков мамлекет кийинки жылдары сот системасын реформалоого жана анын материалдык техникалык базасын жакшыртууга көңүл буруп жатканын да айткан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов Кыргызстандагы соттук реформа боюнча буларды билдирди.
Деги эле бул реформа илгертен бери эле болуп келатат өзү негизи. Анан бийлик алмашканда сайын эле баягы ар ким өзү билгендей реформа жасап атышат. Баягы казачынын өз эрки кайдан кулак чыгарса деген сыяктуу болуп атат да.
Кыргызстанда 2010-жылкы апрель инкылабынан бери сот тармагын реформалоо демилгеси айтылып келет. Экс президент Алмазбек Атамбаев коомчулуктун сынына, нааразылыгына карабай сот реформасы ишке ашканын айтып келген. Бирок Жээнбеков кызматка барганы бул тармакта көп иштер жасала элек экенин билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтөлү. Кыргызстанда белгилүү саясатчылар катышкан Солтоо коомунун курултайы коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Мындай көрүнүштөр улам кыргыз саясий айдыңында кооктук лотко бөлүнүү, уруучулдукка, трайбализмден арыла албай жатабы деген да суроо жаралат. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
3-марттагы айтамга Солтоо коому өткөргөн курултайга катышкан мамлекеттик ишмер Апаз Жумагуловдун айтымында жыйынга мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, парламент депутаты Мыктыбек Абдылдаев, Канат Саев сыяктуу чүйөрөнөн чыккан бир топ саясатчылар келген. Жумагулов жыйында ар кандай көйгөйлөр талкууланып, ынтымакка чакыруу тууралуу гана кеп болгонун, саясий мүнөздө сөздөр айтылбаганын билдирүүдө. Аксакал саясатчы өзү мындай курултайларды жайылтууга каршы, бирок ал жерге сыйлуу конок катары чакырылгандыктан акыл насатын айтуу үчүн барган.
Пропаганда кылбаш керек. Бул эми ушул 14 жылдан бери ушулар чогулуп жүргөн экен. Эми 4-чү чогул атабыздын айтып калышты. Эң негизги оюбуз бул эгерде биримдикке чакырган болсо, элди бөлбөсө, элди жарыбаса, элге жаман айтышпаса болгон бир чечилбеген маселелерди кое турган болсо, өкмөттү колдосок абдан туура болот. Президентти колдосок абдан туура болот. Мына ушуга иштесек анда чогулор эле анда.
Антке менен Кыргыз Тудей сайты жыйында айтамга Солтоо коомунан башка дагы Солтоо деген коомдун өкүлдөрү уруша кеткенин жазды. Ошондой эле аталган сайт курултайга барган саясатчылардын узун тизмесин жарыялады. Кыскасы, Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта өлкөдө дээрлик бардык урулардын курултайлары өтүп келатат. Интернетти ачып карасаң, жакынкы жылдар эле болгон моңолдор, сарбагыш, бугу, кошчо, кыпчак урууларынын чогулуштары кадимки саясий партиянын курултайындай өткөнүн көрүүгө болот. Айрым серепчилердин пикиринде, адатта саясатчылар курултайдын шылтоосу менен уруучулук, жердешчилик деген түшүнүктөрдү бийлик менен соодалашууга курал катары колдонот. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай жыйындардын ачык өтүп, ага белгилүү саясатчылардын барып жатканы өтө опурталдуу деп эсептейт.
Негизинен ошол кээ бир саясатчылар, кээ бир ишкерлер өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын да пайдаланып келишет. Анан эми мурда адатта мындай жогорку деңгээлдеги саясатчылар мындайга көп мындай кызыгып, ачыктан ачык аралашчу эмес да. Эми мындай жашыруун болгондору болчу, түнкүсүн, күндүсүн да көп билгизбей өткөрүп койгондор бар эле. Жок, акыркы жолу ошол менен ачыктан ачык ошол премьер министрлердин барып катышканы бул мен ойлойм мындай цивилизациялуу мамлекет курабыз, бир мамлекеттик институттарды бекемдейбиз, мамлекетти өнүктүрөбүз деген жерлерде премьер министрлердин андай жерде жүрүшү бул аябаганда уят.
Өлкөдө 20 жылдан бери трайбализмден, уруу, аймактык бөлүндүүдөн арылуу керек деген чакырыктар баймубай айтылганы менен иш жүзүндө элдин аң сезиминде жашай берүүдө. Маселен, айылынан чыккан саясатчыны карапайым эл дараметине карабай биздин бала деген түшүнүк менен колдоп беришет. Кала берсе, көпчүлүк учурда жогорку саясатта дагы президент түштүк аймагынан болсо, өкмөт башчы түндүк аймагынан болушу керек деген жазылбаган мыйзамдар бар. Мындай мыйзам принциби министрлик кызматтардан тартып добуш алыш үчүн саясий партияларда дагы сакталат. Тарыхчы Элери Битикчинин пикиринде мамлекеттик институттар жакшы иштебеген учурда бейформал коомдор күчтөнөт.
Формалдуу эмес институттар күчтүү болуп атпайбы? Бул жөн эле ушу мамлекетибиздин күчү болбогонун көрсөтүп атат да. Бүт институттарын ошо официалдуу институттарын иши кылып күчсүздүгүн көрсөтүп атат да.
6 миллиондон ашык эл жашаган мамлекетте көпчүлүктү түзгөн кыргыз улуту ичинен оң канат, сол канат, ичкилик жана аркалык, түндүк түштүк деп бөлүнгөндөн сырткары 40 руусун санайт. Мындай бөлүнүү салтсана, үрп адат, тарых үчүн жакшы болгону менен саясатта, кадр тандоодо тескери таасирин тийгизип келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну: Балыкчыда жаш жигитти бычактап өлтүрүүгө шектүү адам кармалды. Лондондун 3 башка жеринде жарылуучу жабдык табылды. Кытай быйыл армияга 177 миллиард доллар берет. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорун шайлоонун финалдык баскычы болот. 6 мартта Бишкекте Ал Арча резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30% кем болбосун деп аталган форум болот. Азыр эми эл аралык баян. Алжирде мамлекет башчы 82 жаштагы Абделазиз Бутефликанын 5-ci prezidentlik mönötkö atsalışuu niyeti elди көчөлөргө чыгарды. Prezident 2014 жылы мээсине кан куюлгандан кийин эл алдына дээрлик чыкпайт. Көпчүлүк өлкөнү Бутефлика эмес, жанындагылар башкарып жатканын айтышат. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Шейшембиде Алжирдин бир катар шаарларында миңдеген киши президент Бутефликаны кызматтан кетүүгө үндөп, апрелдеги шайлоодон талапкерлигин алууну дагы бир жолу талап кылышты. Демонстранттардын алдыңкы катарына чогулган жаштар, студенттер өлкө башында жаңы муун өкүлдөрүн көргүлөрү келет.
Ал карыды, оорукчан, кетиши керек, эмне болуп жатканын өзү да билбей калган. Өлкөнү президент эмес, айланасындагылар башкарып жатышат.
Бул режимдин чегинишин каалайбыз. Биз аларга тойдук, бүттү, чыдамыбыз түгөндү. 5-ci мөөнөткө, бүгүнкү системага жок дейбиз. Биз алардан тажадык, кетишсин.
1991-2002 жылдары жарандык согушту башынан кечирген Алжир калкынын 70%ндеги 30 жашка чейинки улам кыздар. Африкадагы эң ири мунай өндүрүүчү өлкөдө коррупция кеңири жайылган. Жумушсуздуктун деңгээли жогору, калктын калың катмары кедейчиликте жашайт. Ашынган исламчылар менен күрөш учурунда тынчтыкты, стабилдүүлүктү эңсеген эл Бутефликанын башкаруу ыкмасына сабырдуу мамиле кылып келсе, эми эски системаны жоюу, параккор аткаминерлердин кетишин талап кылгандар көбөйдү. 4 мартта 82 жаштагы Бутефлика президенттик жарышка катышуу арызын тапшыргандын эртеси өлкөнүн булуң бурчунда нааразылык акциялары жанданган. Оппозициялык партиялар шайлоону кийинкиге жылдырууну талап кылышууда. Мурдагы өкмөт башчы Али Бенфис, эң чоң исламчыл партиянын жетекчиси Абдыразак Макри жана башка аттуу баштуу саясатчылар конституциянын тиешелүү беренесин пайдаланып, бийлик вакансиясын жарыялоого чакырышты. Баш мыйзамга ылайык андай абал президент саламаттыгынан улам ыйгарымдарын аткара албай калган учурда киргизилет. Жекшемби күнү мамлекеттик телеканалдан окулган билдирүүдө президент Бутефлика эл ага ишеним көргөсө, мөөнөтсүз президенттик шайлоону дайындарын, ал жолу талапкерлигин койбосун айтты. Президент баш мыйзам өзгөртүлүп референдум аркылуу бекитилерине да убада берди. Бирок Бутефлика 5-чи мандат үчүн атсалышуусуна каршы чыккан демонстранттардын негизги талабына жооп берген жок. Жергиликтүү аналитиктердин көбү мамлекет башчынын кайрылуусу нааразылык чыгууларын басаңдатпайт деген ойго ыктышат. Бутефликанын шайлоого катышуу арызын анын шайлоо кампаниясынын жетекчиси тапшырган. Президент өзү кайда экени жана ден соолугунун абалы калың элге айтылбай келет. 21 февралда администрациясы анын Швейцарияга кезектеги медициналык текшерүүгө кеткенин билдирген. La Tribune de Genève gezeti bir neçe bulakka tayanıp, Bouteflika 24 fevralda Швейцарияга келгенин, Женева университетинин клиникасында дарыланып жатканын жазды. Оорукана медициналык сырга шылтап, Алжир президенти тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. 99 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Бутефлика мындан 6 жыл мурун инсульт болгон. Ошондон бери майыптар арабасында жүргөн президент эл алдына саналуу жолу гана чыккан. Ушундай карама-каршылыктуу жагдайга карабай, кээ бир талдоочулар Бутефликага тандаш чыкчу салмактуу саясатчылардын жоктугун белгилешет. Оппозициянын көзгө илинген жетекчилери болсо шайлоого катышуудан баш тартышты.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми Борбор Азияга келели. Тажикстанда көчөдө катуу сабалган кыздын жигитине каршы арыз жазуудан баш тартканы сынга кабылды. Бул көрүнүш өлкөдө кыз келиндердин укугунун корголушун күн тартибине алып чыкты. Толугураак Нуржан Туктуназарова баяндайт.
Пахды. Пары гны хыдым, но пусть забурмадым, да?
Душанбе шаарынын борборундагы бир бөлмөлүү Чакан Батир. Жигити башка көзгө коюлап, тепкилеген интернетте тартылган видеодо талкууга алынган 23 жаштагы Малика Сокипназарова ушул батирде ата-энеси менен жашайт. Малика ата-энесинен бөлөк жашоо үчүн кийим кечегин чогултуудан. Малика жигити Хуршет Азизов менен 2015 жылы 17 жашында таанышкан экен. Ата-энеси, бир тууганы жана айрым коңшулары Малика кыз жигит болгон 5 жыл ичинде андан дайыма таяк жеп жүргөнүн айтышат. Кыздын ата-энесинин айтымында мурда бети башы көк ала болуп жүргөн Малика бул ирет Душанбенин борбордук көчөлөрүнүн биринде сабалган. Окуяны жакын жайгашкан үйлөрдүн биринде жашагандар видеого тартып алып интернетке таратып жиберген. Малика окуянын чоо жайы тууралуу Азаттыкка комментарий берип, баарына өзү күнөөлүү экенин айтып, жигитин коргоп чыкты.
Ошол күнү сүйлөшкөн жигитим Душанбедеги клубтардын биринде достору менен туулган күнүн белгилеп жаткан. Курбум экөөбүз таңкы саат 5:00 сейилдөөгө чыгып, андан кийин такси чакырып жигитиме бардык. Жолдо айдоочунун телефонунан ага чалгам. Ошого катуу ачууланганын үнүнөн байкагам. Анан таң атпай мени көргөндө өзүн токтото албай калды. Мени багажга салып, ал жактан кайра чыгарды. Эч жерим ооруган жок. Эмнеге кыйкырганымды билбейм. Баары эле достору эмнеге унчукпай карап турду деп сындап жатышат. Алар туура эле кылышты. Эртең биз элдешип алабыз. Достору эле жаман көрүнүп калмак. Мен аны жакшы көрөм. Анын үстүнөн эч кандай арыз жазбайм.
Окуядан кийин Хуршет Азизовдун камакка алынганына бир жумадай убакыт болду. Малика бул күндөрү ата-энесинин үйүнө түнөп электигин, тергөө абагына жигитине тамак алып барып, бирок кире албай койгонун билдирди. Малика азырдагы үйүндөгүлөр менен урушуп, курбусунун үйүндө түнөй турганын айтууда. Ал өз дарегине айтылган жеме сынды кабыл албайт, психологко баруудан дагы баш тарткан. Ал тапта Маликанын сабалганы тууралуу видео тажик коомчулугунда дале кызуу талкууда. Видео интернетке чыгар замат көптөгөн колдонуучулар Хуршет Азизовду катуу жазалоону талап кылышты. Бирок милиция дагы сурак учурунда колуна кишен салынган Хуршеттин жанында жылмайып турган Маликанын сүрөтү жарыялангандан кийин коомчулукта кызды сындагандар көбөйдү. Журналист Шахноз Камилзода мындай дейт.
Видеону көрүп аябай жаман болдум. Менин да кызым бар. Кызга кантип ушундай мамиле кылсын?
Маликанын жигити Хуршет Азизовго бейбаштык боюнча айып тагылган. Эгерде күнөөлүү деп табылса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Малика Сохипназарова арыз жазуудан баш тартканы менен Азизовдун иши сотко өткөрүлдү. Гендердик эксперттер жабырлануучунун доосу жок болгондуктан ага карата сот чечими жумшак болуп калат деп кооптонуп жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Ош жана Жалал Абад облустарында тайганчылык өнөрүн өркүндөтүү максатында эки облустун тайганчылары алгачкы жолу салбуруун мелдешин өткөрүштү. Толугураак Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Русландын буйти адамды изи менен кууп жыттарды да ажырата билет. Жашырылган буюмдарды да батыле таап чыгат. Азырда арча арасынан Руслан жашырган топту издеп жатат. Жерге жакын бою кичине үчүн анын ээси жер деп атайт. Анын ээси сарайдын чатырында болгондуктан адам сыяктуу эле шаты менен ээн эркин чыгып түшөт.
Мен өзү негизи тайгылмактан өзү кичинекей эле кызгам. Анан ушу 5 жыл аралыгында 5 жыл болду бакканыма. Кутайганы биринчи эме кылганда Бишкектен алып келгенбиз ысык көлдөн Алмазбек Акумовтон. Ошонун күчүктөрүнөн эме кылабыз улап багып атабыз да. Анан бир жумада бир 5 килодон эт беребиз. Башка эттерден караганда мүнөзү өтө жоош болот. Адамдар дыл коза албайт, мүнөзү өтө жоош тайгандардан болот да алар тайган. Анан бир жумада 2-3 жолу охот калып чыгабыз.
Мүмкүнчүлүк болгон үчүн ошо көргөзмө өткөрүлүп атат.
Руслан сыяктуу тайганчылык өнөрүн аздектеген Ош жана Жалал Абад облусунун тайганчылары бул күнү мелдешке чогулушкан. Алар өз иттерин мелдештесин ашып, салбуруун оюнун түштүк облустарында кеңири жайылтууну максатташууда.
Ош менен Жалал Абадтын ортосунан түштүк тарапта мисалы мындай оюндар өтө элек. Себеби бизде кызыгуу аз болгон. Буга чейинчи эми элдер да эми тайган багы эми кызыгып келе жатат. Куда халаса эми будан бияна жакшы оюндарды уюштуруп, ошо мына биринчи оюн болуп атат Ош менен Жалал Абадтын ортосунда өтүп атканы. Ушу элдин тайганчылардын башын бириктирип, бири бирибизди таанышып, тайганды элге таантайын деген ой Ош Жалал Абадтын чымына түштүк тарапка.
Мелдештин катышуучусу Карасуу районунун тургуну Каныбек Топчубаев эки баласы менен бирге учурда 5 тайган багып жатат. Мелдештерге алып барууга анчейин кызыкпаганы менен мал жанды үй бүлө тайгандарын аңчылыкка дайыма бирге
мындай чөө өтө татаал келет да чөөнү мушташкан чөө түлкүнү тез эле өлтүрүп коет чөө бир кыйладап өлөт да ошого эки тайгандын анча күчү жетпей калат экен азыр эми болупчу коркпой калдык беймарам түлкү деле келбейт чөө деле келбейт айылдагы балдар жок мына Канчыбек кичине кызыгат Билал окуйт ал Канчыбек саартан кечке мал карайт былтыр бир 18 чөө алып койду бир күндө үчөөнү алдырып аттык азыр кече немеден алып келишти топтеректен бергү артта мен барбадым бергү 8-9 түлк алды 2 чөө алды деп кечинде алып келип берди тайгандарды
кыргыздар тайганчылык өнөрдү байыртан барктап муундан муунга мурастап табын билип таптап аңчылыкка салып келген учурда кыргызстанда тазагандуу тайгандардын тукуму азайып бул өнөр колго алынбай баратат дешет адистер азыркы учурда адистердин баамында өлкөдө аргындашкан тайгандын 50 жакын түрү бар
и азыр могу айтмакчы ушул тайгандар кыргыздан тайгандардын 4 жолу куруу болгон биринчи 16 жылдарда баягы эме үркүндө канча бир тайгандар жоголуп өлүп калды экинчиден жанагы тети граждандык согушта басмачылык менен согуш эметип анан жанагы колхоздорду укрупнение кылып ошондо да көп тайган жоголгон азыр болсо жакшы өнүгүп баратат бирок бара бара мына ушундай тайганчылар мергенчилер аман сактап калды ушу жакшы
Өзгөн районунун Кемпир Абад суу сактагычынын жээгинде уюштурулган мелдешке эки облустун 50 чукул тайганчылары чогулушкан. Алар тайгандарын алгач каттоодон өткөрүшүп, андан соң мелдешке түшүрүштү. Кыргызстанда эми гана тайган бааланып, барктала баштаганы белгилүү. Алмаз Курманкуловтун айтымында айрым жашоочулар тайгандын табын билбей, аңылуу сезимин жоготуп, мүмкүнчүлүк кылып багып жүргөнү өкүнүчтүү дейт. Ал кыргыз тайганын өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары жана аны таптоодогу кемчиликтер тууралуу мындай деди.
Баштын узундугу мойнуна тең, мойну болсо могу кашка жилигине тең, кашка жилиги болсо могу абхат зубаты ошого тең болот да. И мына тиши мына көргүлө күчүк кезинде уже где то 35-36 миллиметр биринчи белдин омурткасында үчтүк үчөө жок ол деген жанагы подшипник мындай бири бирине тийбей ошон үчүн бул жерден ушу могу жерден бурулганда моундай карадай бурулат да бул ушул жанагы шамдагайдыкы абдан жакшы ал көлөмү ылдый түшүш керек жана алдыга чыгыш керек көлөмдү ошо менен алат овчаркалар баягы кенеп алат да а бул болсо ылдый жана алдыга алат
Учурда базар экономикасынын мезгилинде айрым тайгандык кадимкидей баалап сатып жүрүшөт. Тайгандын күчү келе бир жылкынын кунуна барабар дешет. Илгери бир мыкты тайган бир айлелди баккан деген уламыш кептерди айтылат. Тайганвар малчыга карышкыр түлкү жолобогонунда карыялар айтып калышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жарым сааттык эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үйүн режиссёрдук кызматта Канат Карымшаков болду. Бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 6 март күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жапонияда 1 апрелден тарта чет өлкөлүк жарандарды мыйзамдуу түрдө жумушка алчу жаңы мыйзам күчүнө кирет. Эми кыргызстандыктар аталган өлкөгө кантип жумушка орношо алышат? Алдыда атайын маекте айтып беребиз. Ага улай байкоо максатында 3 күндүк дааватка чыгып келген Азаттыктын кабарчысы бул көрүнүштүн күнгөй тескери тууралуу көргөн билгендери менен бөлүшөт. Алыс кетпеңиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов амандашып жатам. Алды менен күндүн маанилүү жаңылыктары менен Самира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Балыкчыда жаш жигитти өлтүргөн деп шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык Ысык Көл облустук милициясынын маалымат катчысы Салбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында ыкчам иликтүү иштердин натыйжасында 29 жаштагы мурда 2 жолу соттолгон Балыкчы шаарынын тургуну шектүү катары кармалган. Усубаконовдун маалыматы боюнча шектүүнүн баш коргоо чарасы 6 мартта Балыкчы шаардык сотунда каралат. 3 марттан 4 угун түнү болжол менен түнкү саат 12:30 чамасында Балыкчыда бычак жеп жаракат алган 2 адам ооруканага жеткирилди. Алардын бири ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Лондондун 3 башка жеринде жарылуучу жабдык табылды. 5 мартта А4 форматындагы баштыкка салынган жабдыктар Хитроо аэропортунда, Лондон шаардык аэропортунда жана Лондон Ватерлоо поезд станциясында табылган. Шаардык полициянын терроризмге каршы башкармалыгы окуяны мурдагы ушул сыяктуу иштерге байланыштырып, анын себептерин караштырып жатканын билдирди. Окуядан эч ким жабыркаган эмес, ошондой эле авиа жана поезд каттамдары дагы токтогон жок. Кытай быйыл армияга 177 миллиард доллар берет. Бул каражат армиянын былтыркы бюджетинен 7.5% көп. Кытайдын жаңы мамлекеттик бюджети парламенттин 5 мартта расмий түрдө ачылган жылдык жыйынын алдында жарыяланды. Бээжин мындай заманбап армия башка өлкөлөргө коркунуч жаратпайт деп ишендирүүдө. Кытай дүйнөдө армиясына миллиарддаган долларларды бөлгөн өлкөлөрдүн ичинен АКШдан кийинки 2 орунда. Ал эми калкынын санын дээрлик 1.4 миллиарддага чукулдаган Кытай дүйнөдө аскерлердин саны боюнча 1 орунда турат. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун шайлоонун финалдык баскычы болот. Анда КТРКнын байкоочу кеңеши мурдагы баскычтан тандалып чыккан 8 талапкердин ичинен бирөөнү тандап алат. Байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Болгонбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча шайлоо бүгүн саат 15:00 башталат. Азамат Болгонбаев талапкерлердин саны көп болгондуктан директорду шайлоо 2 айлампа менен өтүүсү ыктымалдыгын да кошумчалады. Коомдук телеканалдын башкы директору байкоочу кеңеш тарабынан 4 жылдык мөөнөткө шайланат. 6 мартта Бишкекте Аларча резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30% кем болбосун деп аталган форум болот. Анда элеттик аялдарды ар тараптуу өнүктүрүү зарылчылыктары, анын ичинде айылдык кеңештерде аялдардын ордун көбөйтүү тууралуу маселе козголмокчу. Форумга вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, жогорку кеңештин депутаттары, эл аралык жана жарандык коом өкүлдөрү катышат. Расмий маалыматтар боюнча 2019 жылдын 1 январына карата жогорку кеңеште айымдар жалпы депутаттардын 16% түссө, жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде айымдар 10% гана түшөт. Ал эми мамлекеттик кызматтагы аялдардын орду 42%, муниципалдык кызматта 37% деп айтылат. Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 5 март күнү абакка кайтарылды. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы маалымдады. Гүлнара Каримова 2017 жылы 18 декабрда Ташкент облустук сотунун чечими менен 10 жылга камалган эле. Бирок гуманитардык жоолордун негизинде жана мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берүүнү өз моюнуна алгандыгы үчүн ал 2018 жылы 1 июлдагы сот чечими менен жазасы 5 жылга түшүрүлүп, үй камагына чыгарылган. Ага ылайык Гүлнара Каримова кызы Иман Каримованын үйүндө эч жакка чыкпай жаза өтөмөк. Бирок Каримова сот берилген чектөөлөрдү дайыма бузуп, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарган эмес деп айтылат прокуратуранын жүйөсүндө. Ушундан улам 5 мартта Жашнамат райондук соту Гүлнара Каримованын өтөлө элек жаза мөөнөтүн жалпы режимдеги колонияда өткөрүүсүн чечим кылган. Жогорку кеңеш жазгы талаа иштерине даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угат, бүгүн депутаттардын алдына биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов баштаган тиешелүү өкмөт мүчөлөрү жана башка жетекчилер келип, жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу маалымат беришет. Парламент депутаттары быйыл алисер базыктарынын арзандыгынан дыйкандардын минети күйүп кеткени үчүн өкмөттү айыпташып жүрөт. Экспорт жана импортчулар ассоциациясынын маалыматына караганда, быйыл дыйкандар 200 000 тоннадан ашуун картошкасын сата албай калды. Ал эми айыл чарба министрлиги бул көрсөткүч 50 000 тоннанын гана айланасында деп айтып келет.
Рахмат Замира Кожобаева топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чийки Торг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жапонияда 1-апрелден тарта чет өлкөлүк жарандарды мыйзамдуу түрдө жумушка алчу жаңы мыйзам күчүнө кирет. Бирок ал мыйзам аркылуу кыргызстандыктар күн чыгыш мамлекетине барып ишке орношо алышпайт. Анткени Борбор Азия өлкөлөрү тизмеге кирген эмес. Азырынча кыргызстандыктар үйрөнчүк деген программанын алкагында гана Жапонияга барып иштей алышат. Бул тууралуу Japan Style Training Center компаниясынын өкүлү кыргызстандык Тимур Беккулиев Азаттыкка маек берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Тимур, саламатсызбы? Жапонияда 1-апрелден тарта чет өлкөлүк жарандарды жаңы программанын алкагында жумушка алууга шарт түзгөн мыйзам күчүнө кирет экен. Анан бул программа тууралуу кеңири айтып бересизби? Ал аркылуу кыргызстандыктар дагы жумушка орношо алышабы?
Мыйзамдын негизги себептери ошо Японияга жумуш күчүн жетишпегенден келип алып чыгып келип атышат окшойт. Негизинен бул мыйзамда азыр деген өзгөчө тармактагы жумушчулар деген мыйзамды кабыл алышты жаңы программа менен. Буга чейин толук кандуу виза менен келгендер, жумуш визасы менен келгендер, анан стажер катары келген виза берилчү да. Анан буга азыр үчүнчүсүн кошуп ошол өзгөчө тармактагы кесипкөйлөр деп ачып атышат да. Өзгөчө кесиптегилер деген эми баягы карлар үйүндөгү жумушчуларга жана ширетүүчүлөр, орусча айтканда сварщиктер деп ошол сыяктуу мындай өзүнчө бир тармак менен иштей ала турган. Программа бул тег эле бул Кытай элине, Моңголдорго берилиптир, түштүк чыгыш өлкөлөрүнө. Орто Азия кирбей калыптыр, анын ичинде биз Кыргызстандагы сөзсүз кирбей калдык да. Демек бул программа боюнча 1-апрелден таштап күчүнө кирчү мыйзам аркылуу биз эч кандай мындай плюсу жок болуп калды да. Мурдагыдай эле биз ишибизди уланта берип берчүдөй болуп калдык. Мурдагы жана стажер программасы менен эле алып келебиз, же болбосо кесиби ылайык келсе толук кандуу жумуш визасын алып берип Японияга жумушка орноштуруу. Кыргыз мамлекети деп айтсаң көп япондор билбейт. Ошол да чоң себеп болот окшойт да. Баягы биздин мамлекетибиздин баягы Японияда көп аты чыкпаган себеби дагы ушул жанагы жаңы чыккан мыйзамга мамлекетибиздин аты кирбей калыптыр да ошол тизмегечи. Ошол да бир чоң себеп болду деп ойлойм да. Анткени япон калкы баягы бир ишти баштоодо аябай иликтеп анан башташат да.
Ошол сиз айтып жаткан үйрөнчүк деген программа аркылуу барып кандай жумуштарды иштей алышат? Анан ал үчүн сөзсүз түрдө жапон тилин билүүсү шарт да, э?
Япониянын негизги мыйзамдары боюнча ошол стажер программасынын алкагында мыйзамдардын негизинде тилди өтө деле баягы жогору деңгээлде билүү деген мындай өзүнчө пункт көргөзүлгөн эмес да. Бирок ошол жумушка алып жаткан компания ошондой талаптарды коюшат. Жок дегенде бир аз баягы күнүмдүк терминдерди үйрөнүп келсин дегенчи. Негизи бул жакта ар бир стажердо баягы Япониянын өзүнүн ичинде мыйзамдарда бир компанияга 3 мисалы үчүн кыргыз бала келсе 3 кыргыз баланы 3 объектке бөлүп иштетип калса ар бир кыргыз баланын жанында ошол стажердун жанында бирден япон жараны болуш керек, ошол компаниянын өкүлдөрү болуш керек деген шарттар бар. Тилди деле биз Кыргызстандан ары жана миграция кызматы менен тыгыз байланышта иштешебиз. Ал жактан 6 айлык курсту окуп бүттү деген баягы тастыктоо кагаздарын көргөзгөндөн кийин анан биз миграция кызматынан бизге уруксат кагаздары келет. Анан ошол уруксат кагазын алмайынча биз чыгарбайбыз да. Бул жакта компания өзү тандайт, өзү тандап өзү жанагындай маектешүүдөн өткөрүп, мисалы үчүн 3 бала керек болсо биз Кыргызстандан 10 бала же 15 бала кылып даярдап беребиз. Ошон ичинен 3 баланы өзүлөрү барып маектешип өткөрүп анан тандап кетишет. Биз ортого түшпөйбүз. Такыр баягы тигини алып кой, муну алып кой деген жок да.
Тимур, анан Жапонияда жумуш кандай? Оорбу? Барган кыргызстандыктардын баары эле көнүп иштеп кетишеби же артка кайткандары да барбы?
Азыркы чейин болжол менен 40-45 биздин жаран келип ушул программа менен келген да. Анын ичинен бир азыр менин эсебим боюнча 10 жакын бала иштей албайбыз деп кетип калгандар бар. Бирок эми иштей албайбыз деп кетип калган себептер ар кандай да. Мисалы үчүн Кыргызстанда өзүнүн үй бүлөлүк шартына байланыштуу кетип калгандар бар, ден соолугуна байланыштуу кетип калгандар бар. Ошонун баары эле бул жакта Япониянын жалпы мүнөздөмөсү боюнча 3 жылдык мөөнөттү толук кандуу иштеп бербей койду деп эле жазып кое беришет да. Бул стажерлук программа негизи 3 жылга башталчу программа да, 3 жыл, анан 2 жыл кошулуп берилет, андан кийин 5 жыл кошуп берилет. Жалпысынан 10 жылга чейин уруксат берилчү программа. Японияда негизи адам укуктары аябай сакталат деп мындай айтсам жаңылышпайм го. Баягы акчасын бербей койду же болбосо биз силерге эми болжолдоп айтканда баягы $1000 же $1.5 берип атабыз, сен муну кылышың керек дегенде эле мамиле кылышпайт да негизи. Негизинен баягы кара жумуш да, курулуш тармагында жанагындай жылуулук материалдарын каптоо тармагында азыр биздин жарандар иштеп атат, жол салган компания да бар.
Анан ал жактан тапкан акчалары күнүмдүк жашоосунан артабы, үйлөрүнө баягы салганга акча калабы? Анткени эми чет жака чыккан кыргызстандыктардын көбү ошол үйлөрүнө акча салуу үчүн кетишет да.
Мен иштеп жаткан компаниянын койгон талаптары ошондой да. Эгер биздин жарандарды, кыргыз жарандарын жумушка алабыз десеңер, болжол менен айына баардык социалдык камсыздандыруу дегендер болот, ошолордун баарын, пенсиялык фондко төлөнчү акчалардын баарын кармап калгандан кийин колуна болжол менен $1000-$1200 калгандай болсун деген баягы суранч менен кабыл алабыз да ошол компаниянычы. Анан ошолорго макул болуп анан келишет. Орточо эсеп менен алсак, азыр болжол менен доллар менен эсептеп айтканда $1000 жөнөтүшөт да. Эми ар кандай биякта баягы жумуш календарына жарашып алып калат да, соц пакетти төлөгөндөн кийин ошо колуна $1200 же $1000 калат.
Тимур, ал эми жапондор өзүлөрү чет өлкөлүк жумушчуларга кандай мамиле кылышат?
Жапон элдерин чет өлкөлүктөргө кылган мамилеси мындай жумшак болот да. Жапон эли сырдуу эл деп айтылганы менен ошо кара жумушта иштеп алектенгендер мындай ачыгын айтып эле ачык эле сүйлөшүшөт да. Улутчулдук деген түшүнүктү бияктан көп көрбөйм да. Сен чет өлдүксүң деп ага баягы көп жумушту берип коюп өзүлөр барып туруп алып деген бир да көрүнүш боло элек азыр биздин практикада. Бул жака мисалы үчүн бир компанияда башка чет өлкөлүктөрдүн да өкүлдөрү иштейт. Индонезиялыктар болуп калышы мүмкүн, же вьетнамдыктар болуп калышы мүмкүн, Кытай элинен келгендер бар. Анан ошолорго салыштырып алып айтканда кыргыздардын иштегени так аябай баягы так иштешет да, деп адептүү болушат. Негизи баягы физикалык жумуш боюнча ооба азыр кытайлар биринчи орунда турат. Анан кыргыздарды бир аз кичине баягы шашпай иштешет дейт, бирок кылган иштери аябай так, кынактай иштешет деп айтышат да.
Тимур, сиз өзүңүз Жапонияда иштейт экенсиз, анан ал жакта эмне кыласыз?
Биздин компания аркылуу келген жумушчуларды, биздин жарандарды мен биякта ошо жардам берип, майда чүйдө көйгөйлөр чыкса мен жардам берип, ошолор тил жагынан баягы кыйынчылыктар болсо мен барып которуп берип түшүндүрүп турам. Япон тилин 2005-жылдан 2010-жылга чейин кыргыз мамлекеттик университетте окугам, Ишеналы Арабаев атындагы. Кесибим котормочу. Бул компанияны ушул баягы жумушка жиберип ушул тармакта иштеп атканы 3.5-4 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Ошондон бери алектенем да. Японияда азыр ушул биздин жарандарды карап ушул тармакта иштеп атканыма 1.5 жылдан ашып калды бир аз.
Ушул маекти уккан соң ошол Японияга барып иштейм дегендерге кандай кеңештерди бересиз?
Баягы өзүм байкап жүргөн, башыман өткөн жагынан бир аз кеңеш берсем, тилди окуп эле келген жакшы да бул жакачы. Баягы тилин билсең дагы бул жактан өзүңө тыңыраак жүрөсүң дегендей мааниде. Стажер программасы менен негизи бул үй бүлөлүүлөр келгени бир аз кыйыныраак болуп калат да. Сагынат, бала бакырасын сагынат, анан 3 жылга деп келишим түзүлгөндө орто жолдон кетип калса жалпы Кыргызстандын атына бир аз баасы ылдыйлап кете берет да. Баягы бойдок балдар келип иштеп кетсе жакшы деп ойлойм да. 3 жыл иштеп кетсе жакшы эле акча таап кетишет.
Чоң рахмат Тимур маегиңизге.
Japan Style Training Center компаниясынын өкүлү кыргызстандык Тимур Бекулуевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Элиза Кененбаева узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алалы. Балыкчыда жаш жигитти бычакта өлтүргөн деген депшектелген адам кармалды. Лондондун 3 башка жеринде жарылуучу жабдык табылды. Кытай быйыл армияга $177 миллиард берет. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорун шайлоонун финалдык баскычы болот. Бүгүн 6 мартта Бишкекте Ал Арча резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30% кем болбосун деп аталган форум болот. Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 5-март күнү абакка кайтарылды. Жогорку кеңеш жазгы талаа иштерине даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Бул жаңылыктарды Азаттык Чийки.org сайтында окуп туруңуз. Уктурузулантабыз. Кыргызстан эгемендик алган жылдан бери салттуу делген ислам дининен башка агымдарда жайыла баштаганынан кабарыңыз бар. Бири Сауд Арабиясынан келсе, экинчиси Египеттен, үчүнчүсү Индия менен Пакистандан келип кирди. Алардын эң ириси таблиги жамаат деген ат менен белгилүү. Бул жамааттын өкүлдөрү башка мусулмандарды динге тартууну жана өздөрүнүн ыйманын 3 күндүк, 40 күндүк жана 4 айлык дааваттар менен бекемдөөнү көздөйт. Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкулов көргөн укканын ичинен баяндап берүү максатында таблиги жамааттын 3 күндүк дааватына чыгып келди. Рахманкуловдун байкоолорун кесиптешим Кубат Касымбеков сурады.
Касым, мына сен 3 күндүк дааватка барып келдиң. Адегенде ошол 3 күндүн тартиби тууралуу бизге айтып берсең да, мына даавачылар 3 күн ичинде эмне менен алек болот жана кандай иш аракеттерди кылат экен?
3 күндүк даватка чыккысы келгендер жума намазга журкан төшөгүн, кийим кечесин, идиш аягын жана жеке гигиена буюмдарын көтөрүп келип, намаздан кийин мечитке чогулушат. Ал жактан кыскача насаат угуп, бири-бири менен таанышып, арасынан бирөөнү амирсап кылып шайлап алып, ошол тегеректеги башка бир мечиттердин бирине жөнөшөт экен. Бизди жөнөтүп жаткан башчыбыз кайсы мечитке барарыбызды борбордук мечиттен чечилерин ишарат кылды. 3 күндө жеп иче турган тамак ашын ортодон акча чыгарып дүкөндөн сатып алышат. Дааваттагы 3 күн тең бир эле тартипте өтөт экен. Каалагандар түндө ойгонуп, түнкү тахаджуд намазын окуйт. Эртең мененки намазга милдеттүү түрдө туруп, намаздан соң амирсап, машвара деп аталган чогулушту өтөт экен. Бул жамаат менен ушул күндү пландоо дегенди түшүндүрөт. Анда бүгүнкү күндө ким эмне менен алек болору аныкталат. Жамаат 10 кишиден турса, экөө кызматта болот. Алар бир күн кечке жамаатка тамак бышырып, дасторкон даярдап, мечиттин айлана тегерегин тазалоо менен алек болот экен. Даватчылар жамаатка кызмат кылгандар эң көп сооп табат деп ишенет. Дагы бирөө таалим муталим деп аталган милдетти алат экен. Ал билбегенди үйрөнүү, билгенди үйрөтүү деген принцип экен. Ал киши Шашкеченде 4 китептен үзүндүлөрдү жамааттын мүчөлөрүнө жана мечитке келгендерге окуп берет. Күн батарга чейинки намаздан кийин даватчылар гаштка чыгат экен. Же башкача айтканда үй кыдырып, элди мечитке чакырууга киришет экен. Даватчылар эркектер менен гана сүйлөшөт экен. Эгер эшикти аял киши ачса, үйдө эркек барбы деп сурайт. Даватка чыккан топ бир амирсаптан, сүйлөөчүлөрдөн жана кызматчылардан турат. Амирсап кайсы көчөгө барышын жана кайсыл үйлөрдүн эшигин кагаарын айтат. Сүйлөөчү адам эшикти ачкандарга Алла Тааланын ыйыктыгын жана жалгыздыгын түшүндүрүп мечитке чакырат. Эгер бирөө жары макул болуп калса, жанындагы кызматчылар аларды мечитке чейин коштоп жол көрсөтүп барат. Ал убакта мечиттин ичинде таалим окуучу, даватчы жана даватка келгендерге дуа кылып зикир чалып отурган дагы бир киши болот. Гаш деп аталган иш аракет 20-40 мүнөттөй созулат. Биз барган үйлөрдүн ээлери бизди көрөрү менен эшигин жабып алып кирип кетип жатышты. Ал эми аял кишилер бизди алыстан көрө эле үйдө эркек жок деп кыйкырып коюп кирип кетишти. Бир сааттай убакытта биз жалпы узундугу 3 чакырымдай бир 2 көчөнү кыдырып жетиштик. Жеке мага даватчылардын мындай ыкмасы элдин тек гана даватчыларынын өздөрүн эмес, жалпысынан динге болгон мамилесин бузуп жаткандай сезилди. Эшигин ачып жаткандардын баары эле даватчылардын мындай үгүтүнөн жадап качып калганын байкоого болот. Сылык жооп бергендер, от жагып аттым эле, мен Кудайга ишенем, бирок мечитке барууга азыр убактым жок деп жооп берип жатышты. Эшикти каккан даватчыларга орой жооп берип жаткандар да болду. Алардын айрымдары унчукпай туруп эшигин кайра жаап алса, башкалары силердин мындан башка кылар ишиңер жокпу деп кагып силип жатты да. Тажрыйбалуу даватчылар элдин мындай орой мамилеси нафсини сындырат деп түшүндүрүп жатты, бирок анда дааваттын түпкү маңызы чындап элди динге тартуубу же болгону өзүңдүн нафсиңди сындыруу ыкмасыбы деген суроо мен үчүн жоопсуз кала берди. Эгер бирөө жарым эшигин жаап алса же мечитке барбай койсо, даватчылар аларга ыйман жолуна түшсүн деп дуа кылышат экен. Кийин күн баткандан кийинки намаздан кийин чогулуп келген кишилерге шам баяны айтылып, хадистер окулат. Кечинде окула турган акыркы намаз куптандан кийин даватчылар тамактанууга отурат.
Түшүнүктүү, ал эми ошол 3 күндүк дааватка чыкканыңда сени кооптондурган же ошол эле балким күмөн жараткан үн же жат көрүнүштөр болгон жокпу? Ошол тууралуу кеп кура кетсең.
Таблиги жамааттын негизги принциптеринин бири билгениңди үйрөт, билбегениңди үйрөн деп аталат экен. Бир караганда бул принципте калет жоктой сезилгени менен ал динди илимсиз, сабатсыз, дин жаатында билими же атайын диплому жок кишилер таратышына жол ачат. Мени менен даватка биринчи жолу чыгып жаткан жигит бул тууралуу мени менен оюн бөлүштү.
Мен биринчи жолу чыгып жатам. Мен динди терең урматтайм. Бирок башкаларга бир нерсе үйрөтүүдөн мурун мен өзүм билимимди тереңдетким келет. Менимче дааватты каалаган эле киши эмес, илимдүү кишилер жүргүзсө туура болмок. Менимче Амир Сап башында эле биринчи жолу чыгып жаткандарды бөлүп, аларды көчөө кыдыртпастан мечитте калтырып, илим алышын шартташ керек.
Мындай көрүнүшкө күбө болгондо байыртан айтылып келген чала молду дин бузат деген кыргыздын сөзү эске келет экен.
Касым, мына көбүнчө эле дааватка бекер позор чыгат деген пикир коомчулукта өкүм сүрүп келет го. Үч күндүк дааватка деги кимдер чыгат экен? Сен менен чогуу чыккан адамдарды айта кетсең да, алар кимдер экен, дааватка кандай максатты көздөп чыгышканын айтып беришти.
Биздин жамаатка 11 киши чогулду. Үч күндүк дааватка 11 киши чогулса көп деп эсептелет экен. 11 кишиден 4-ү дааватка өмүрүндө биринчи жолу чыгып атканын айтышты. Алар дааваттан бирөөгө динди үйрөтүүнү эмес, тескерисинче дин үйрөнүүнү көздөп келгенин ишарат кылып, көчө кыдыруу жөрөлгөсүнө көңүл кош мамиле кылып, бирок айла жоктон моюнсунуп жатканын байкадым. Биздин сапарга жашы 50-дөн ашып калган 2 киши кошулду. Алар мурда да 3 күндүк дааватка чыгып жүргөнүн айтышты. Советтер союзунда тарбияланып калган 2 аксакалдын көз караштары айрым учурда жаштардын пикир менен туура келбей, кечинде талаш тартыштар, кызуу талкуулар да жүрүп жатты. 11 кишинин 2-ү 20 жаштын тегерегиндеги студенттер, калган 6-ы 23-32 курактагы жигиттер болду. Биздин арабызда 23 жаштагы карыке же медресенин бүтүрүүчүсү да жүрдү. Биз андан билбегенибизди сурап үйрөнүп жаттык. Биздин жамааттагы жигиттер менен баарлашып көрүп, алар 3 күндүккө Курандын сүрөлөрүн, дубаларды жаттаганга жана өздөрү билим алыш үчүн чыгып жатканын түшүндүм. Биз менен Кыргызстандын эң алдыңкы деп эсептелген жогорку окуу жайынын студенти чыкканын билгенде, бир чети таң калып, бир чети диний илим алууга болгон муктаждык калктын ар кыл катмарында бар экенин жана мындай муктаждыкты дал ошол таблиги жамаат кыймылы толуктап турганын да түшүндүм.
Ал эми мындан сырткары 40 күндүк жана 4 айлык даават да бар эмеспи? Аларга кимдер чыгат?
Даватка чыгыш үчүн адам адегенде өз убактысын ошого тууралашы керек. 3 күндүк даватка чыгуу салыштырмалуу түйшүк жаратпайт. Себеби жума күнү кетип, дем алыш күндөрү Кудайга сыйынуудан эч кандай кемчилик көрүүгө мүмкүн деле эмес. Дал ошол себептен 3 күнгө үзүлгөндөрдүн арасынан студенттерди, мамлекеттик кызматтарда иштегендерди, ишкерлерди көрүүгө болот. Бирок 40 күндүк даватка кеткенде жагдай өзгөрөт. 40 күн даватка чыгып келгендерден эми 4 айга ниет кылыңыз деп суранышат. Бирок 4 ай үй жайын таштап, телефонун өчүрүп, чет жакка чыгып кетүү ириде адамдын өзүнө социалдык, финансылык кыйынчылык жаратып, үй бүлөсүндөгү мамилелерде түшүнбөстүккө алып келиши толук ыктымал. Эл арасында даватчыларды терс өңүттө көрсөткөн көрүнүштөрдүн бири алар өз үй бүлөлөрүнүн эркине каршы жер кезип кеткени. Дават айтууну жана динге чакырууну даватчылар Кудайдын жападан жалгыз жолу деп таанышат. Ошол эле учурда исламдын 5 парызында да, ыймандын 7 түркүгүндө да, ихсандын шартында да даават кылуу жалгыз жол деп даңазаланган эмес экенин айта кетиш керек.
Касым, таблиги жамаат кыймылына бир катар башка коңшу өлкөлөрдө тыюу салынган эмеспи? Аларды айрым өлкөлөр экстремисттик деп да тапкан, алардын иш аракеттерин, карманган принциптерин экстремисттик деп сыпаттоого болобу чындап эле?
Кыргызстандагы таблиги жамааттын мүчөлөрү алар ханафи мазхабын карманарын айтып келишет. Даватка чыгып жаткандагы насаатында саясатка жана башка агымдарга кийлигишпөө керек экенин баймабай эскертип, намазга жыгылууда жана башка амалдарында салттуу ханафи мазхабынын тартибине баш ийет. Ким эле мечиттен чыкпай Кудайдан жакшылык тилеп олтурганды каалабасын. Бирок кайтып келгенде анын мүчөлөрү менден 40 күнгө үй бүлөңүздү таштап кеткенге шартыңыз барбы деп сурабастан, келиңиз таксыр, эми 40 күндүккө жана 4 айлыкка ниет кылалы деп колун жайып дуа кылып атканы мага өөн сезилди. Менин оорулуу ата энем, бала бакырам бар. Алардын жалгыз ишенген кожосу мен болуп туруп, анан Алланын жолуна кеттим деп айлап жылдап дайнымды таптырбай жер кезип кетсем, о дүйнөгө барганда Кудай мени кечиреби? Бейиш эненин таманынын астында деп коюп, энемди боздотуп кетип калсам, пайгамбардын шапааты мага тиеби?
Касым, биздин угармандарга дагы түшүнүктүү болуш үчүн айта кетсең да, негизи таблиги жамаат кыймылы бизге кайдан жана качан келген?
Индияда 1920 жылдан башында көптөгөн мусулмандар индуизмге өтө баштаган. Ал убакта индуизмдин даватчылары жер кезип динге үгүттөө иштерин катуу жүргүзчү. Аны көргөн мусулман динчилдерде индуизмдин үгүттөөчүлөрүнө туруштук берүү максатында ошолордун ыкмаларына окшош күчтүү психологиялык таасири бар бир үгүт ыкмасын иштеп чыгуу муктаждыгы жаралган. Ошентип 1927-жылы Мавляна Мухаммад Ильяс аттуу имам таблиги жамаат кыймылын негиздеген. Таблик деген сөз арабчадан жеткирүү, кабардар кылуу дегенди билдирет. Биз менен чыккан даватчылардын бири дават бул көчмө медресе деген ойду айтты. Таблиги жамаат 1944-жылы Индиянын баардык аймагына кеңири жайылганга жетишип, бирок алар ошондой эле саясаттан оолак болорун ишарат кылышкан. Ал эми бул кыймылдын иш аракеттерине тартылгандардын жалпы саны андан бир нечесе көп. Даватчылардын айтымында жыл сайын табликчилердин Пакистанда октябрь айында өтүүчү форумуна Кыргызстандан 1000 жакын киши барат. 2016-жылы 900 киши, 2017-жылы 800 киши, ал эми былтыр ага 600 кыргызстандык катышканы айтылган. Андан сырткары даватчылар берген маалыматка ылайык 200 бала Пакистанда жайгашкан кыймылга таандык медреселерде билим алат.
Даватка эркектер гана эмес, аялдар да чыгып жүрөт. Андан тышкары биз жакында эле ыңгайсыз суроолор берүүбүздө мамлекеттик кызматкерлерде да даватка тартуу аракети көрүлүп жатканын айттык эле. Ошол мамлекеттик кызматкерлер өздөрү мындай иш аракеттерин кандай деп мүнөздөп жатат? Алар менен сүйлөшүп көрө алдыңызбы?
Бул кыймыл Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Кытайда жана Орусияда экстремисттик деп табылган жана анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Кыргызстандагы кырдаал коңшулардан айырмаланат. Дүйнөбий деген өлкөдө бул кыймыл расмий түрдө каттоодон өтпөгөн менен аны өлкөнүн муфтияты жана таасирлүү дин таануучулар ачык колдоп келет. Алар таблиги жамаат диний радикализмди токтотуп турган күч деп ишенет. Ал эми мамлекеттик кызматкерлер жада калса жамаат менен 3 күндүк дааваттарга чыгып жүргөн учурлар да белгилүү. 2019-жылдын январь айында Таластын мэри Айдар Жусупбеков бир катар шаардык кеңештин депутаттары жана жеке ишкерлер менен кошо Карабалтадагы медресеге 3 күндүк дааватка чыгып келгенин айтып берди. Ал дааватчылардын катарында ишкерлер, салык төлөөчүлөр жана мыйзамга баш ийген тартиптүү жарандар көп экенин айтты. Даватка эркектер гана эмес, аялдар да чыгып жүрөт, айрым учурда үй бүлөлөрү менен бирге чыгышат. Аялдардын дааваты мастурат деп аталат, бирок аялдар мечитте эмес, мечитке жакын жайгашкан үйлөрдүн биринде жайгашат.
Түшүнүктүү. Касым, таблиги жамаат кыймылына тыюу салуу аракеттери Кыргызстанда да буга чейин көтөрүлүп келген, бирок ал эч кандай натыйжа берген эмес. Кыймылга толук эркиндик берип коюунун өзү Кыргызстандын ички жана тышкы саясатына кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн?
Кыргызстанда таблиги жамаат кыймылына тыюу салуу аракеттери 2009-жылы болгон. Анда башкы прокуратура Бишкектин 1 май райондук сотуна кыймылды террористтик жана экстремисттик деп табуу өтүнчү менен кайрылган. Бирок кийинчерээк башкы көзөмөл органы кыймылдын ишин терең изилдеш керек деп өз өтүнчүн кайра артка кайтарган. Таблиги жамаат тууралуу теологтордун пикири ар башка. Айрымдары бул кыймыл саясатка аралашып мамлекеттик түзүлүшкө каршы чыкпай тургандыгын, таблиги жамаатты экстремисттик же террордук уюм катары сыпаттоо жаңылыштык экенин айтышат. Башкалары бул кыймыл жаштар арасында радикалдуу көз карашты калыптандырарын эскертишет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын мурдагы орун басары дин таануучу Канатбек Мурзахалилов таблиги жамаат кыймылынын оң таасири катары түрмөдөн чыккан адамдарды реабилитациялоо, айылдагы ичкиликке берилип кеткен жаш карыларды дин жолуна тартуу экенин айтып, бул багытта кыймыл эбегейсиз кызмат аткарып жатканын белгилейт. Бирок таблиги жамаат кыймылы жамааттык коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун документтеринде экстремисттик деп таанылган. Мурзахалилов кыймылдын Кыргызстандагы статусу ошол эки уюмдун келишимдерин ишке аша баштаганда кыйынчылык жаратышы мүмкүн деп кооптонорун билдирди. Таблиги жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүн ичинен көрүп баяндап берүү мүмкүнчүлүгү жаралганда мен салттуу динди карманган инсан катары бир чети кубанып, бир чети толкундандым. Бүгүнкү күнү дин Кыргызстан коомунун ажырагыс бир бөлүгү болуп калганы анык. Бирок ошол эле учурда дин айрым ири державалардын же аймакка бүлүк салууну көздөгөн күчтөрдүн куралы болуп калгандыгын да таануу кыйын. Ошондуктан мамлекеттин башчысы, тийиштүү органдар, динчилдер баары биригип Кыргызстандын ичинде канатын жайган диний агымдар тууралуу терең изилдөөлөрдү жүргүзүп, анын жыйынтыктарын элге жеткирүү маанилүү экенин аңдап түшүнсө деп тилейм.
Көргөн укканын ичинен баяндап берүү максатында таблиги жамааттын 3 күндүк дааватына чыгып келген Азаттыктын кабарчысы Касым Рахманкуловдун маегин менен тааныштыңыз. Аны менен Кубат Касымбеков баарлашты. Ошентип бул жарым саатты да жаап, сиз менен жаңы жарым сааттык бөлүгүбүзгө карай бет алалы. Азаттык радиосунан эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барды. Малеме үн режиссерлукту Канат Карымшаков аркалады. Бизди радиодон сырткары Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы уксаңыз болот. Уктуруубузду битолук 1 мүнөттөн кийин улантабыз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Алар кооз, алар стилдүү, алар кубаттуу, алар ишенимдүү. Популярдуу Honor смартфондору Оустор дүкөндөр тармагында 6 айга бөлүп төлөөгө, башка төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз. Каалаган Оустор дүкөнүнө кир. Honor смартфонуңду танда да өзүң менен ала кет. Сизге смартфон керек, сизге Оустор керек. Толук маалыматты 0705-007-000 номери аркылуу жана Оустор чекит KG сайтынан тапса болот. Товар тастыкталган. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.